Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis klubid pinget. Paf.
11:07 minutit on saanud kell, täna on 2020. issanda aasta juunikuu 16. päev. Tere kuulama spordireporterit, järjekorra numbriga 157. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
Tõepoolest, oleme üle väga-väga pikka aja Joosepiga tegemas saadet mõlemad koos samas stuudios. Kes ei usu, siis me pärast saadet ma postitan Twitteris pildi ka sellest ja hashtag spordireporter Twitteris toimib samamoodi nagu ikka. Selle kaudu saab esitada meile küsimusi ja tähelepanekuid. Aga alustame saadet kiirete aktuaalsete teemadega, mis just hetkel Eesti ja maailma tippspordis kõige olulisemad ning teema number üks on MM-ralli võimalikusest Eesti Vabariigis. Nimelt autoralli MM-sarja korraldusfirma juht Oliver Tsieltsa andis eelmisel nädalal intervju Rootsi rahvusringhäälingule SVT, kus ütles, et MM-sarja jätkamiseks ja lõpuleviimiseks on laual mitmed variandid. Citeerin. Otsime Euroopast alternatiive. Laual on 4 või 5 varianti ja nende seas on ka Eesti, sest mullu tegid nad Rally Estonia korraldamisega head tööd. Meeskonnad olid rahul, neil on aastate pikkune korraldamiskogemus ning fännidele pakutakse Euroopa parimat rallielamust. Otse loomulikult tekitasid siis Tsieltsa ütlused Eestis vägeva furoori, sest et kui MM-sarja kõige suurem boss ütleb, et MM-ralli Eestis on võimalik, siis on see kõva sõna. Praeguseks on olukord nüüd ühelt poolt selgem, teisalt aga segasem. Selge on see, et Eesti Autospordiliidu poolt augusti alguses korraldatav Rally Dirtfish, kus osalemist on kinnitanud Ott Tänak ja Thierry Vill, MM-etapiks ei kõlba, sellepärast, et MM-sarjaga ei jätkata enne septembrit. Seda ütles välja FIA president Jandot. Tänane Eesti Päevalehe artikkel teeb aga vihjeid, et kui Eestile seda MM-etappi pakutakse, siis võidakse Rally Dirtfish hoopiski ära jätta või öelda, kõrvale lükata. Samuti paistab aga olevat nii, et MM-sarja korraldajad soovivad, et Eesti poolne korraldaja oleks sama, kes on eelmistel aastatel viinud läbi Rally Estoniat, ehk siis Urmo Aava juhitav tiim, kelle suhted Eesti Autospordi Liiduga on aga teatavasti sassis. Nii et siin on päris palju ka segast.
Jah, aga see algpositsioon, kui see kuidagi paika panna, siis seis on selline, et praegu on maailmeistrivõistluste sarjas tänavusel hooajal läbi viidud ühel või teisel moel 3 etappi. Ja selleks, et selgitada välja maailmameister, on välja käidud kriteerium, mitte küll otseselt ametlikult, aga siiski, et võiks toimuda vähemasti 7 etappi. Seega 4 etappi on veel vaja. Kui Jean Tottov välja, et septembris alustatakse, siis järel jääb ametlikult 5 rallit, millest 2 puhul on selge, et need ei toimu. Eks siis 3 rallit. Türgi, Saksamaa ja Jaapani puhul pole samuti päris kindel veel, kas nad saavad rallit korraldada või mitte. Eks siis mingisuguseid alternatiive, et vähemasti tänavune autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaeg läheks arvesse, et selguks maailmameister, tuleb leida. No siin neid erinevaid variante on välja pakutud, aga arvestades seda, kui hästi on Rally Estonia hakkama saanud Urmo Aava kees otsas, siis kindlasti WRC Rally korraldajatel usk eeskätt Aava tiimi on tugev.
Jah, et kuna olukord on tõesti niivõrd tavapäratu ja erakordne, siis ongi seis ka teiselt poolt see, et nüüd on kõik variandid laual ehk, et kui sellist nagu loogilist teed pidi tavapärases olukorras oleks MM-ralli Eestisse toomine endiselt ikkagi väga ebaloogiline, siis nüüd paistab, et mingisugune aken on olemas, aga siin on nüüd jällegi küsimus see, et ootamatu juhuse ära kasutamiseks on vaja ikkagi sellist totaalset harmooniat. Ma mäletate, mis õhk on valitses Eestis, kui 1999 korraldati esimest Otepää MK-etappi. See oli põhimõtteliselt niimoodi, et kõik tegutsesid üksmeeles, koosmeeles, kaitsevägi tuli appi metsalt lund tassima rajale, et see MK-etapp seal vesisel Otepääl saaks toimuda ja ta toimus on ju. Aga praegu me teame, et terve kevad otse Eesti autospordis säärast üksmeeles pole olnud haisugi.
No ja omaette küsimus on siis, kui see esimene tasand annab just kui signaali, et ta võiks Eestis toimuda, et mis siis hakkab Eestis saama, et kas Autospordiliit ja Rally Estonia korraldajad leiavad üksmeele või mitte, sest selge on see, et Autospordiliit ilma Aava tiimita ei saa noh, kuidagi moodi selle ralli korraldamisega hakkama, aga teiselt poolt mul on tundub, et ikkagi kui ka Dirtfishi ralli korraldajad on teatanud, et nemad otseselt MM-etapi poole ei püüdle,
siis... No, seda sellepärast, noh, see öeldi ju selgelt välja, et, noh, et see Rally M-sarja algab alles septembris, aga see Dirtfishi ralli on kavandatud augusti algusesse.
Jah, ja augusti alguseni on jäänud siis 2 kuud, ütleme augusti alguses maailmameistrivõistluste rallit, jah, 2 kuuga ära ei korralda, ma arvan. Jah.
No selge muidugi see, et kõikidele nendele MM-rallidel, kui need asendusetapid tulevad, siis noh, kõik nõuded, mis muidu MM-rallidel kehtivad, muidugi need nõuded on palju väiksemad seekord. Ja noh, on vaja leida FIA-l ja sellel ralli M-sarja korraldajal lihtsalt nagu noh, võimalus see võistlus tänavu kokkuvõttes kuidagi kokku saada ja kirja saada, tiitlid välja anda, et ei katkeks järjepidevus. Ja noh, et tiimidele noh, kaasnev kommertskahju oleks võimalikult väike.
Ja aga kui lugedes seda lugu tänasest päevalehes, siis mis esil torkab on see, et tegelikult kuidagi kaudu antakse mõista, et seda rallit ei toimu, maailmameistrivõistluste rallit Eestis. Aga samas Autospordiliidu poolt on selline sõnum, et noh, et ikkagi me sooviks kuidagi lähendada sellene ja Rally Estonia poole pealt ei ole ühtegi kommentaari.
Autospordiliidu sõnumid, noh, see on, noh, jah. Need on olnud siin juba pikka aega sellised, millest see on keeruline nagu terve mõistuga alati suhtuda.
No kuidas iganes arvad? Lähme edasi saatega ja teine teema, Eesti antidoping on teinud sellise põhimõttelise otsuse, et avaldatakse kõik esialgset võistluskeeldu kandvad sportlased. Varasemalt oli siis olukord selline, et avalikkusele anti teada sellest alles pärast seda, kui Eesti Olümpiakomitee distsiplinaarkolleegiumi süüdi mõistev otsus oli tulnud, aga 6 aega tagasi siis tehti, ütleme siis, lähenemises teisendusi ja olukord on selline, et üles on pandud ka esialgse keelu all olevate sportlaste nimekiri. No otsase seose võime tuua siis ilmselt Andrus Veerpaluga.
No ilmselgelt see tõukub Andrus Veerpalu olukorras, kellel on siis praegu ajutine tegutsemiskeeld spordis, mis tähendab ka samaaegselt ka võistluskeeldu, ehk et noh, ta ei tohi näiteks praegu ka rahvaspordiüritustel starti minna. Aga nüüd on selle kohta olemas lihtsalt mingi avalik dokumentaalne tõestus. Aga see siis tekitas pahameelt mõningates teistes sportlastes, kes praegu esialgset võistluskeeldu kannavad, näiteks on siis Bodyfitnessi või siis Bodyfitnessiga hetkel tegeleb Liise Peterson, eilses Eesti Päevalehes on sellest artikkel, kes siis leiab, et noh, et see ei ole õige, et see esialgse võistluskeedu asi on nagu avalikustatud. Vaatasin natukene, noh, et rikub süütuse presumptsiooni ja niimoodi, samas on selge see, et vaata, et spordiõigusruum ei ole täitsa meil nüüd siviilõigusruum, et spordiõigusruumi sisenedes sportlane noh, loovutab teatud need privileegid, mis kehtivad siviilõiguses on ju. Ja teiselt ma vaatasin ka siin natukene maailmapraktikat, et noh, näiteks kergejõustik, jalgratta, sport ja tennis on spordialad, kus esialgsed võistluskeelud on avalikud. Et noh, need on maailmas kõik 3 väga juhtival kohal olevad spordiala. Et see on spordis pigem ikkagi, see ei ole midagi tavapäratut.
Just, aga läheme edasi. Jalgpalli meistrite liiga võitja selgub tänavu augustis Portugali pealinnas Lissabonis ja plaani järgi mängitakse pooleli jäänud 8. finaalide kordusmängud algselt kavas olnud mängupaikades, aga seejärel toimub Lissabonis 2 staadionil nii-öelda Final 8. Ehk siis veerandfinaalid mängitakse 12.–15. augustini, poolfinaalid 18.–19. august ja finaal 23. augustil ja poolfinaali ja finaali pääsejad otsustatakse siis erinevalt varasemast ühe mängu tulemusena. Ehk siis 12 päeva valtav, no sisuliselt finaalturniir meistrite liigale.
Jah, et no, paistab, et leiti ikkagi, et selline kodusvõõrsil mängimine, isegi siis kui publikut ei ole, tekitab liiga palju keerukusi reisimiste ja kõige muuga. Ja kuna no, Lissabonil on olemas taristu staadionite näol, kus ääraseid kohtumisi pidada, seal on olemas ka kõik nagu majutus ja kõik muud ja ka treeningväljakud, mis vaja, ning ta on neutraalne asupaik, sellepärast ühtegi Portugali klubi enam konkurentsis ei ole. siis leitakse, noh, homme see kinnitatakse ära UEFA täitev komitee poolt ja seal siis mängitakse, noh, ma nagu ei näe selles jällegi mingit erilist austatud draamat, et noh, kui on erakordne aeg, siis tuleb leida võimalus, kus asjad läbi viia ja kui see on seekord selline, siis noh, nii olgu.
Jah, no Euroopa liiga on siis 16 kohtumist, mis peetakse Saksamaa neljas linnas, et ütleme, Euroopa liigat poleks Lissabon suutnud korraldada, jah. Ilmselt mängutulk oleks olnud natukene suur, aga finaal mängitakse siis Euroopa liiga finaal Budapestis ja Istanbul, kes pidi olema tänavuse meistritliiga finaali korraldaja, korraldab järgmisel aastal meistritliiga finaali. Aga kindlasti see muudab selle kogu võistluse dünaamikat, sisemist loogikat märgatavalt. Kogu ettevalmistus on teissugune. Sisuliselt valmistatakse nagu koondist suur turniiriks.
No mitte täitsa isegi suur turniiriks, sest sul on seal noh, 3 või 4 mängu ainult maksimaalselt ootab ees. Et see on nagu selline...
No enamikul ongi suur turniiridel 3-4 mängu.
Ja see on pigem nagu selline... noh, selline üks nagu koondise valikakene, kus nagu noh, on 2 mängu, noh, seekord on seal siis 3 või 4. Et selles mõttes hea tuleb omapärane võistlus kahtlemata.
Ja mingil määral kindlasti on väga suur kontingent selliseid, noh, spordi huvilisi, kelle jaoks on see formaat kindlasti huvitavam.
Ja see kontsentreeritus.
12 päeva on maailma tähelepanu paljuski meistrite liigal.
Ja et selline kontsentreeritus, see jah, erineb tavapärasest meistrite liiga sellest olukorrast ja noh, seal muidugi tähendab UEFA tulud vähenevad seoses sellega, et kohtumiste arv on väiksem, on ju, et noh, teleülekandeid saab teha lihtsalt vähem, kuna noh, nii veerandfinaalis kui poolfinaalis üks mäng on kõikides paarides vähem, 12 mängu asemel 6, aga see kontsentreeritus võib-olla siis aitab natukene korvata seda nagu mujalt puudujääki.
Jah, praegusel hetkel pole veel päris selge, kas üldse mingisugune osa huvilistest pealtvaatajatest lastakse staadionile ja tegelikult paik on panemata kõigasugused sellised muud formaalsused, mis on kriisiga seotud, ehk siis kuidas testid välja näevad ja nõnda edasi.
Ma arvan, et vaikimise lähtekoht on see, et mängud peetakse publikuta. Nagu ka kõikides praegu Euroopa tippliigades.
No see esmane lähtehoiak peabki selline olema, jah.
Nii, ja neljas teema. 26-aastane Eesti korvpallikoondise ääremängija Janari Jõesaar sõlmis 2-aastase lepingu Hispaania kõrgliigaklubi Manresaga. Mõned nädalad varem mäletatavasti siirdus Hispaaniasse Siim Sander Vene, kes tegi samuti 2-aastase lepingu Fuenlabrada nimelise klubiga. Ja noh, see tähendab seda, et alates järgmist hooajast 2 Eesti korvpallurit mängivad Euroopa ühes kõige tugevamas korvpalliliigas, võib-olla isegi kõige tugevamas korvpalliliigas Hispaanias. Ja see on selles mõttes ka äge, et vaata alati, kui mitu Eesti pallimängijad satuvad samasse liigasse, siis seal see 1+1 ei ole enam tingimata ainult 2, vaid natukene rohkem, 3 või niimoodi. Ehk et see huvi selle liiga vastu ja tähelepanu sellele liigale noh, suureneb natukene niimoodi kordavalt. Ehk et kui Jaanimaa ja Patrel mängisid mõlemad Bundesliigas käsipalli, siis oli see, ütleme, see nagu, noh, ta oli palju rohkem pildil kui siis, kui Patrel seal üksinda mängis või kui mitu Eesti jalgpallurit mängisid Venema kõrgliigas või Poola kõrgliigas, siis oli see asi paremini pildil kui siis, kui seal mängis, noh, ainult 1 mees.
Jah, see on nagu armastuse loogika, 1+1 enam ei olegi 2, vaid on rohkem.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning 5. teemana võtame ette eelmise nädala jooksul Eesti spordimaastikul ohtralt furoori tekitanud Eesti kaitseväe otsuse lõpetada teenistussuhe kaitseväe koosseisu kuulunud tippsportlastega. Ehk et siis kaitseväe spordirühma see tippspordi osa pannakse sügisest kinni. Noh, sinna kuulusid näiteks nimekamatest sportlastest Maadle, Heiki Nabi, Laske, Peeter Olesk, Sõud ja Tõnu Endrekson, samuti Kaspar Taimso.
Jämsa.
Ehk et need nad ei ole enam nüüd siis sügisest kaitseväe palgal olevad sportlased.
Orienteeruvad Timo Sild ja Lauri Sild.
Jah, et aga me ei vaata seda asja nüüd niimoodi sportlase põhiselt, või vaatame seda olukorda veidikene üldisemalt ning esmalt ma arvan, et noh, siin on Eesti spordimaastikul on olnud väga palju selliseid noh, valusaid ja valulike reaktsioone sellele otsusele, et kuidas see võimalik on, kuidas niimoodi tohib. Minu mõelest üks on see, et kui kaitseväe juhataja arvates pole tippsportlastest kaitseväele tolku, siis tal ei olnudki mitte mingisugust muud võimalust, kui teha see otsus need tippsportlased kaitseväest koondada, nagu kindralmajor Martin Herem tegi. Nüüd aga sellest tulevalt tuleb aga küsida, et miks tundis kaitsevägi, et nendest tippsportlastest talle kasu ei ole. Kuigi Euroopast on olemas näited, kuidas tippspordi ja armee koostöö on viljakas. Ja see omakorda viib siis meid tõigani, et Eesti tippspordil on jätkuvalt vaja parandada oma selgitustööd, et miks ikkagi tippsporti niivõrd väga Eestil ja eestlastel vaja on. Kui Eesti tippsportlaste, ütleme, noorem põlvkond on minu mõelest viimase paari-kolme aasta jooksul olulisel määral parandanud oma turundusoskusi ja tegevust, siis kas spordi üksused ja erinevad organisatsioonid on suutnud sama? Mõned on, mõned mitte, aga kas näiteks Laskurliit või Sõudeliit või Maadlusliit, kelle jaoks oli oma nende sportlaste sinna tippsporti kaitseväe rühma kuulumine tähtis? Kas nad küsisid, mind huvitab, kas nad küsisid viimaste aastate jooksul kaitseväe käest, et kuidas nad saaksid kasulikud olla, et avaldada tänu oma tippsportlaste toetamise eest?
No minu arust siin on, neid tasandada on palju, aga selline esimene läheneme minu jaoks oleks, et kaitsevägi ei saa oma otsuseid ja struktuuri üles ehitada mingite üksikute sihtgruppide spetsiifilist huvi silmas pidades, et nii pole nagu loogiline. Et praegu see hetkel on
ju spordirahva pahameel on muidugi, see on aru saadud, millest see tuleneb.
Ja aga kui me ütleme, et Eesti ühiskonnale on tippsport vajalik, võtame selle ütleme selliseks algpostulaadiks, siis see pole kaitseväe ülesanne sellest hoolitseda, et tippsportlased oleksid tööl ja nõnda edasi. Et kui ma siin utreerin, siis see on väga utreeritult toodud analoogia, aga kuidas suhtuda näiteks sellesse, et kultuuriministeerium võtab palgale kümmekond väga tuntud või siis vähem tuntud kultuuritegelast ja nemad peavad siis umbes kord kuus kusagil
siis kunstnik, skulptor, kirjanik, luuletaja,
hippi. Ja,
hippi on ka tähtis.
Ja et nemad loevad siis kusagil raamatut, kannavad ministeeriumi logokas viitreid ja lehvitavad siis aeg-ajalt avalikus ruumis kultuurkapitali lippu. Et see on et tegelikult ju Martin Herem väga hästi täpselt on kirjeldanud, mis oli tippsportlaste funktsioon. Ehk siis sportlased kaitseväes praktiliselt teenima ei pidanud, nende roll oli propageerida kaitseväga ühiskonnas ja sportliku eluviisi kaitseväes. Ja ta ütleb, et oleme viimasel aastal tippsportlasi suunanud ka vahetult ajateenijad juurde eesmärgiga propageerida sport ja innustada neid sellega tegelema. Eks laias laastus räägib selle, et see on kaks funksiooni. Üks on see kaitseväe sisene, propageerida seal sportlike eluviise ja laiemalt on see ka mingis mõttes ka mainekujundus.
Aga on seda mainekujundust, ütleme avaliku ruumi,
14 inimest võtta palgale mainekujunduseks.
Kiirgas ikkagi üpris vähe. Mul tulevad meelde, et mõned korrad Kaspar Taimso käis mundris ETV spordisaates intervjuud andmas. Ja okei, kui sõjaväelast MM-ilt Heiki Nabi mõne medali võitis, siis ta minu mõelest ka oli kuskil mingi mundris fotod, aga see oli ikkagi väga pisteline. Ma ei tea, kord paar aastas. Ja see sõjaväe sport kui selline, ta on ka ikkagi selline, ta ei ole selle spordisüsteemi nagu orgaaniline osa, rahvusvahelise spordisüsteemi orgaaniline osa, ta on ikkagi selline mingi eraldiseisev tegevus, mida need, kes sellega tegelevad, peavad väga-väga tähtsaks, aga mis nagu kõrvale eriti korda ei lähe. Natukene mul on tunne nagu võibolla kõlab natuke ebaõiglast, aga universiaad on samamoodi selline eraldiseisev üksus tegelikult, mis ei ole selle muu spordisüsteemi selline loogiline osa. Ta on küll väga tänuväärne osa, aga mitte nagu tingimata niimoodi loogiliselt sinna sobituv mustrisse.
Ja mina on suur universiaadi ja üliõpilaspordi austaja. Minu ootas on natukene teised nähtused, et kui tippsportil on ikkagi puhtalt nagu mainekujundaja ja selline propaganda funktsioonile alutatud
universiaadi ja sõjaväe sport mõlemad kannavad ju tegelikult sama eesmärki, et nad on toetav funktsioon sellele põhitegevusele, ehk et siis kõrgharidusele või armeele.
Aga vaadates seda nimekirja, siis kindlasti paljud avalikusele ei ole väga tuntud sportlased, aga laias laastus enamik saavad siin ka rahaliselt hakkama, et küll EOK selle ära lahendab, et tegelikult kaitseväge ei pea siis puhta sponsorlusega tegelema. Aga kui sa ütlesid, et kaitseväe ja tippspordi selline koostöö on olnud väga tihe, siis tegelikult mul on jäänud mulje, et see eri riikides on üha väiksem. Näiteks Saksamaal on suuri poleemikaid selle ümber tekkinud ja pigem seda süsteemi väga, väga suures ulatuses heaks ei kiideta.
ja olgu siis öeldud ka, et kaitseväge andis ka teada, et seda tippsportlaste ajateenijate rühma aga plaanitakse suurendada ja plaanitakse suurendada eelkõige just võistkonnalade tegijate arvelt. Selle sammu osas tuleb öelda, et see on väga õige ja vajalik samm ja ilmselt kui seal räägitakse mingi kuni paarikümne koha juurde loomises, siis tegelik vajadus on ilmselt isegi veel rohkem, sellepärast et võistkonnalatel aastase pausi tegemine treeningutes on hoopis midagi muud kui individuaalaladel. Individuaalaladel on võimalik ajateenistus treeningutega kokku panna, võistkonnaladel mitte.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning võtame ette kuulajatelt laekunud küsimused ning tuleme nüüd tänase saate jooksul esimest korda ka jalgpalli juurde, sellepärast et
teist korda. Rääkisime meistrite liigast.
Õige, jah. Noh, jah, see oli ka, jah. Vabandust. Martin Kasesalu tahab teada, kuidas senini tundub, kas on kellelgi mingit võimalust Flora esikohta väärata? Kalju mängiti ju väga selgelt üle. Ja veel, kas nüüd on lõpuks käes see kaua oodatud liigataseme ühtlustumine, kus pole peaaegu ühtki mängu, mille tulemus on enne kohtumise algust juba kindel? Või siiski on juba varsti oodata nõrgemate kukkumist?
Seda, kas kohtumise tulemus on enne mängu kindel või mitte, see sõltub valdavalt teistest asjaoludest. Aga jah, tegelikult nagu küsimusele vastates, siis tõepoolest tänavusel hooajal see esiotsa ja tagumise otsa klubide omavahelised kohtumised on olnud päris põnevad ja me näeme sest väga tugevat ebastabiilsust, mis tihtilugu ei olegi otseselt seotud võistkondade ebastabiilsusega, vaid lihtsalt see, et see noh, tihedus on suur, näiteks noh, Kuressaare mängib mänguliselt täiesti üle Tartu Tammeka, Tammeka mängib kaks korda viiki siin esiotsa klubidega Levadia ja Floraga.
Kusjuures noh, okei, Florat nad mänguliselt üle ei mänginud, lihtsalt oli õnnestunud kaitselahing, aga Levadia mängiti nüüd laupäeval tegelikult ka mänguliselt üle ja see, et noh, Levadia suutis Tammeka vastu viigi võtta ainult läbi 92 minuti suluseisu värava on ju, et see nagu noh, asjaolud ongi sellised, ehk et tähendab liigataseme ühtlustumine on minu mõelest noh, selge.
Viimasel kohal on praegu Narva Trans, kes praegu võib tegelikult kõik esiotsa klubidega mängida korralikult.
Jah, kes on ju kaotas Florale 2-3 88. minuti noh, suht imeväravast, mille Henri Järvelaid lõi on ju siin mõned nädalad tagasi. Ehk et selles mõttes on pinget on rohkem tõsi, ühepoolseid mänge on ka jätkuvalt, et siin ongi, noh, Nõmme Kalju on loputanud tuleviku 6-0 ja Kalevit 4-0 ja noh, Flora võttis reedel väga pingevaba võidu või no ütleme üpris pingevaba võidu ka tuleviku üle ja samas tulevik ise on võitnud Paid, et aga noh, ütleme see on nagu jalgpallis tavapärane, et juhtub ka neid päevi, et iga mäng sul nüüd pingeline ei ole, aga pingeliste mängude hulk on kahtlemata tõusnud ning see pingutus, mida tippklubid peavad tegema, et võita ütleme see tabeli 7-8 on suurem kui ta oli varem.
Ja, siin
ja, võib... ja nüüd küsimus oli see, kas Florale võib juba noh, põhimõtteliselt tiitli ära anda või? Et noh, homme on siis esimene Tallinna derbi, Flora Levadia ja selle eel Flora edu Levadia on 3 punkti, et noh, kahtlemata see on mäng, mida Levadia all kaotada ei ole võimalik, et seda nad endal lubada ei saa, sellepärast, et see annaks tõesti initsiatiivi kohe varakult Florale väga selge.
Ja aga ma korraks peatun selle teise osa juures veel, et alati kui tase laiemalt ühtlustub, on noh, kaks võimalikku siis dominanti, et kas esiotsa klubid on järele annud või siis tagumine seltskond on kvaliteeti tõstnud. Ma arvan, et mingis mõttes on toimunud mõlemas suunas see lähenemine, aga no selgelt vaadates ka mängupilti näiteks see noh, tabeli lõpu osas paiknevad klubide omavahelised kohtumised, mängu kvaliteet on tõusnud võrreldes noh, paari aasta tagus ajaga, nii et see tagumine otsa järele tulemine on olnud tugevam.
Nii, saat ajal Andres Keil saatis meile, ma eeldan, et Tartust, küsimuse. Huvitav, millises Euroopa klubisarjas, meistrisarjas või meistrisarjas saaks Eesti jalgpallikoondis läbi hooaja keskmikuna hakkama? No sellele küsimusele vastamine sellepärast muidugi on see keeruline, et noh, et klubid ja koondised harjutavad väga erinevate loogikate järgi. Keskmisel jalgpallikoondisel on ühes aastas sellist, ütleme, treeningpäevi, noh, 15-16, mitte eriti palju rohkem, sellepärast koondisel on 5 akent ja noh, igas koondise aknas on mängupäeva, puhkepäevad ja siis mõned treeningpäevad.
Kõigepealt tahaksin saata tervitusi mõistagi küsijale, kultuuriline korüfee küsib, see on juba suur asi. Aga tõepoolest me peame lähenema ilmselt ikkagi sellist väga tinglik kaudset tunnuste alusel.
Ja mingid markerid otsida. Ma ise hakkasin mõtlema niimoodi, et me näeme praegu Eesti kõrgliigas praegu mängivad Levadias sellised kolm meest nagu Aleksandr Safronov, Zurab Otsikava, Juri Kolomoyets. Ja Narva Transis mängib Joffrey Chinedu. Need kõik neli meest olid veel sügisel Ukraina kõrgliiga jalgpallurid. Nad mängisid Ukraina kõrgliiga tabeli teise poole klubides. Ukraina kõrgliigas 12 satsi. Nad mängisid nendes satsides, mis on seal tabeli 7. kuni 12. kohal. Ja praegu me näeme Eesti kõrgliigas, et nendest neljast mehest, noh, need Levadia keskkaitsed mängivad enam vähem koha välja, aga aegajalt teevad ikkagi päris pareid käkke. Ei Kolomoyets ega Chinedu nüüd siiamaani pole mitte midagi märkimisväärselt korda saatnud. Mis vihjab jällegi sellele, et näiteks Ukraina kõrgliigas need käärid, mis on tipklubi Donetski Šahtari ja Kiievi Dünamo ning tagumisotsa vahel on päris suured, aga samas Ukraina kõrgliiga on Euroopa kõrgliiga edetabelis, mida UEFA peab ja kus siis punkte antakse vastavalt tulemustel eurosarjades 10. kohal. See on väga kõrge koht. Ja nüüd ongi see, et ja, aga kui Ukraina kõrgliigas sellest 10. liigast tulevad mehed Eesti liigasse mängima ja ei ole siin midagi sellist üleplatsi mehed, kaugelki mitte, ütleme niimoodi, siis et Märten Kuus, Kefse Flora ja Eesti Koonse keskkaitsja on selgelt olnud parem kui need ukrainlased Otsikava ja Safronov, siis ühesõnaga ma väidan, et Eesti Koondis Ukraina kõrgliigas saaks näiteks hakkama. Kui ta saaks harjutada samamoodi nagu Ukraina kõrgliiga klubid, ehk päevast päeva kokku mängida. Aga see on muidugi väga-väga tinglik võrdlus.
No jah, me võime siis vaadata kuidagi nii, et kui panna tuumik kokku, vaadata nende sportliku võimekust ja teha mingisugune idealistlik ettekujutus, et kuidas nad siis ideaalis võiksid kokku mängida. No väga kõrgel tasemel ilmselt hakkama ei saada.
Ma olen nõus sellega, Euroopa 5 tipliigat, seal pigem mitte. Ei, seal ei usu.
Ei. Ütleme selline, lakmuspaber võiks olla jah, selline Hollandi liiga, aga ma arvan pigem, et on selle Hollandi liiga lõpu osas umbes võiks nagu välja käia.
Aga ma arvan, et Hollandi kõrgliigast välja ei kukuks.
Võitleb püsima jäämise nimel Hollandi liigas näiteks.
Midagi sellist äkki, jah. Aga see on selline väga õunte peal kokkupanne. Seda küsimuse võiks tegelikult põrgatada, ma ei tea, Eesti jalgpalli inimestel väga erinevatele ja vaadata, mida nemad pakuvad.
Ja mina tahaks teada, kuivõrd suure iroonilisusastmega oli see küsimus esitatud, aga see on teine asi.
See on hoopis teine ja pikem teema. Selle jaoks sa pead Keiliga seal kuskil Pierris või Kreppis maha istuma ja juttu
asju. Ei ole teda näinud seal.
Nii, aga läheme edasi. Klaara tahab teada. Audru ringraja ehk auto 24 ringi ümber puhkenud poleemikas torkas silma, kuidas autospordi rahvas õigustas ringraja vajalikust muuhulges ka põhjendusega, et koht, kus inimesed saavad legaalselt kihutada, parandab liiklusohutust maanteedel, sest võtab ära inimeste kihu teha seda tava liikluses. See pole esimene kord, kui see argument lauda tuuakse. Kas auto- ja motospordi komme pretendeerida prestiigipunktidele liiklusohutuse argumendiga on pädev või mitte, tahab Klaara teada.
No see eeskuju kaudu õigustamine on läbiv spordiväljal ja mina olen alati sellele kuidagi nii ja naa suhtunud, et võiks taaskord kaasata eksperte, käitumispsühholooge, nii-öelda siis, ma ei tea, müksata või nüksata, et me tõesti, et kuhugi panna mingisugused selle teemalised asjad kuidagi avalikult välja, et puhtalt see, et meil on olemas ringrada. No see meenutab umbes sellist boksi koti loogikat, et kui inimene on agressiivne, siis panen koju või tänavatele panen boksi koti, et siis nad ei lähe kellelegi kallale. Et siin on nagu kaks suunda, et ühel poolt mõistagi minu arvates ka autosportlastel selline teatav vastutus võiks olla, propageerida sellist ohutut liiklust ja nõnda edasi, aga teiseks nagu kuidagi põlistada autospordi olulisust ja erinevaid infrastruktuuri, ma ei tea, objekte, taristu mingisugused asju. Selle kaudu pelgalt see on natukene robustne.
Nii palju, kui ma samas muidugi selle Audru puhul olen aru saanud, on probleem seal selles, et need inimesed, kes on siis sinna ringraja juurde ostnud krundi ja oma maja heitanud, siis nüüd neid häirib see, et seal on ringrada, kuigi see ringrada on seal oli juba varem olemas. tulemus , et see nagu noh , seal on muidugi küsimus selles .
Ja ma ei rääkinud ka üldse no konkreetselt Audru juhtumist , vaid küsimus , ma saan aru , on natukene üldisem jah , et retoorikas .
ja seda küll ja noh , nüüd see liiklusohutus tõesti , mul on tunne see , et minu meelest nagu auto ja motospordil on kohustus tõesti liiklusohutust , see on moraalne kohustus nendel spordialadel liiklusohutuse eest seista ja sõna võtta . Aga seda enda nüüd ka niimoodi põhjenduseks tuua , selles osas ma niivõrd sama kindel paraku ei ole , et seal on see koht , kus ongi vaja rohkem anda , kui võtta . nii , ja nüüd kas jõuame võtta Sanderi küsimuse ka kiiresti vahele ?
no kui sa tahad .
Sander , kiire küsimus , talle jäi eelmise nädala saatest mulje , et meile ei meeldinud süsteem , mille alusel EOK juhtorganite valimine toimus . ja palub meil pakkuda välja parema süsteemi , kuidas president , asepresidendid ja täitevkomitee peaksid paika saama .
Ma saan aru , et sa mõtlesid mingi väga komplitseeritud süsteemi välja .
Praegu seis on see , et kui president valitakse ära , siis ta lihtsalt paneb ette kaks asepresidendi kandidaati ja mõlema poolt on kas poolt või vastu . aga noh , seal peaks olema ikkagi valik , et see president peaks esitama näiteks 4 asepresidendi kandidaati ja siis üldkogu valib nende seast , kes sinna lähevad . Ja samamoodi ka täitevkomitee liikmetega . jah , okei , loogiline on see , et presidendil on ka mingisugune kaalutlusõigus , et ta saab nagu mingil määral oma tiimi koostada , aga mitte niimoodi , et ta saab nagu noh , need , kes talle üldse ei meeldi , aga kellel üldkogul on toetus olemas , täiesti välja jätta . Et noh , näiteks täitevkomiteel 14 liiget , et noh , teeme nii , et president saab nimetada 5, aga ülejäänud 9 vabadel valimistel . nii , aga nüüd veel üks viimane küsimus , mille on esitanud Twitteri konto Videod Eestist , kes meil ikka armastab küsimusi küsida ja ta küsib niimoodi . kas on mingi plaan järgmise hooaja eurosarjade eelringide osas , et millal need võiksid alata ning Ott , kui hea jalgpallikommentaator on Joosep Susi , kes on hakanud Soccernetis kommentaatoriks ? Nii Joosep , alustame sellest küsimuse teisest poolest , kui hea kommentaator sa siis oled ?
No ise ma ennast väga kõrgelt ei hinda , esmalt peaks rohkem praktikat saama , aga ka sellised loomupärane lodevus ei tule ka
nagu
tule,
me praegu kuuleme , sa ei ole liiga hea kommentaator , kui sa siin soiud ja oigad siin niimoodi .
jah , ehk siis tegelikult ma olen teinud ikkagi tuhandeid ülekandeid elus ja jalgpalliülekandeid ka ikka sadu ja sadu , aga noh , ütleme paar korda on välja tulnud , aga üldiselt jah , et ma arvan , et mul puudub nagu ka teistel Eesti jalgpallikommentaatoritel väga põhjalik ettevalmistus . Ma olen küll teoreetiliselt uurinud seda , nii et ma tean nende puudujääke päris palju ja neid on ikka väga palju .
mina arvan , et Joosep on Eesti mõistes ikkagi selgelt üle keskmise ning küsimus oli veel ka see , et millal eurosarjade eelringid lähevad lahti , siis need peaksid praeguse plaani kohaselt algama augustis . Nüüd aga paus ja siis tõmbame saatele joone alla .
spordireporter . spordis kruvib pinget , pahv .
Homsest naaseb maailma spordiväli mingis mõttes tavarutiini , nimelt tehakse taas algust Inglismaa jalgpalli kõrgliigaga , mis tähendab , et kõik suuremad tippliigad on no peaaegu naasnud . Meil tekkis Otiga küsimus , kas vahepealne paus võib eri liigade jõudude vahekordi muuta . Ja kas Inglise kõrgliiga juhtpositsioon säilib või kuidagi hakkab teisenema ja kas seda kõike , seda dünaamikat on võimalik laiendada mingis mõttes ka teistele pallimängualadele ?
no võtame esmalt see , et Inglismaa jalgpalli kõrgliiga positsioon jalgpallimaailmas , et kas see nüüd koroonakriisi järel või selle käigus , kas see säilib või mitte . selge on see , et sealsed klubid ja see liiga on kõige varakam , aga samas ja nende sissetulekud on kõige suuremad , aga samas on ka nende väljaminekud selgelt kõige suuremad . sellepärast , et jalgpalliklubidel ongi tegelikult ju eesmärk see , kõik , mille nad teenivad , võimalikult efektiivselt ära kulutada , mitte koguda . Sest et kui klubi ei kasuta ära tema käsutuses olevat vahendeid , siis tähendab see rivaalidele konkurentsieelise andmist . ehk et jalgpalliklubide majandamine , noh sellise , ma ei tea , pere-eelarve mudeli järgi , kus halbadeks päevadeks peab olema reserv , mis võiks olla pigem suurem kui väiksem . Siis jalgpallis tooks see kaasa pereliikmete ehk et klubi toetajate noh , päris sügava pahameele , sellepärast et noh , edu tahetakse kohe ja praegu , mitte kunagi ähmases tulevikus , et äkki kunagi ei lähe halvasti . ja tegelikult noh , see tegelikult ongi , et jalgpalliklubidelt eeldatakse ju sportliku edu eesmärgil finantsriskide võtmist . Et see on nagu selline lihtsalt üldine taust , kus nagu kuidas nagu jalgpallis tegutsetakse . Aga nüüd Inglismaa need riskide osas siis , no neil on ühel pool kõige rohkem nagu kaotada . aga ilmselt on see iska see, et neil see, ütleme, see bränd on neil ikkagi niivõrd tugev. Ja neil on ka liiga sees, on niivõrd palju juba noh, ülemaailmseid brände. Chelsea, Arsenal, Man United, Man City ja Liverpool on globaalsed brändid kõik, Tottenham võib olla ka. Mis on nagu see, et mida on nagu rohkem kui teistes tippliigades ja see on väga määrav, ehk et noh, Saksamaal on ainult Bayern, natuke näki Borussia, Hispaanial on noh, 2,5 klubi.
Ja kui laiemalt vaadata, me oleme sellel nagu osutanud ka varasemates saadetes, eks siis muu meelest ikkagi loogik on selline, et noh, et kui on tulekahju või suuremad mingisugused noh, katastroofid, probleemid, siis kõige paremini kipuvad välja tulema need, kellel on ressursse kõige rohkem ja kõige stabiilsemad.
Samas on see, et kriiside käigus jõutud vahekordade ümbermängimine on võimalik, sest see on lihtsam kui tavaolukorras.
Jah, aga üldiselt ikkagi kuna kõigepealt laiemalt jalgpall ja teised suuremad alad korvpall on ikkagi mingis mõttes oluliselt rohkem kindlustatud kui nii-öelda keskmised spordialad. No lihtsamas situatsioonis on sellised väga väikesed spordialad, kellel nii ehk nii pole erilisi võimalusi. Aga suurematel aladel on selles mõttes eelis, eks neil on rohkem ressursse, et sellest korralikult läbimõeldumalt välja tulla. Ma näeme seda ka Eesti näitel ja Eesti jalgpalliliit tuleb paremini välja ilmselt kui keskmised alaliidud. Kui vaadata nii-öelda ala siseselt, siis Inglismaa kõrgliiga on tõepoolest niivõrd tugev brand ja ütleme neid võimalusi Premier League'il laiemalt on oluliselt rohkem sõltumata sellest, kuidas konkreetselt jalgpalliklubid funksioneerivad. Vajadusel saavad nad abi pakkuda ja nõnda edasi, ehk siis nad saavad kogu seda struktuuri laiemalt noh, mitme tasandi lisemalt üles ehitada. Ehk siis ma arvan, et see jõudude vahekord oluliselt ei muutu. Inglise kõrgliiga tuleb sealt ka võrdlemisi kiiresti välja. No kindlasti mingisugused sellised tunnusjooned või nihked säilivad, aga laiemas laastus jõudude vahekorda ei jalgpallisiseselt ega ka ma arvan korvpallisiselt ei toimu. Võrkpalli puhul võiks eeldada, et seal võib hakata rohkem avalduma selliseid jõudude vahekorra muutusi.
Ma Premier League osas ma olen laias laastus sinuga nõus ja ma lisan sellise mõtte, ma arvan, et jätkub ka olukord, kus Premier League on ülejäänud jalgpalli maailmale selliseks noh, malliks, mille järgi joondutakse. Ehk nüüd siis ütleme korona järgne, on see siis majandusmudel, tegutsemismudel, kommertsmudel, kõik need Premier League on jätkuvalt see, kelle järgi hakatakse vaatama, kuidas nagu on mõistlik minna, milliseid suundasid, kuhu on rohkem rõhku, kuhu vähem, kuidas tagasi tõmmata. Ja noh, see, et ütleme see ülemineku turg ilmselt saab nüüd vähemalt ajutise tagasilöögi, ilmselt ka isegi arvatakse, et päris mitmeks hooajaks, siis noh, see ei tohiks jõudud vahekorda väga palju mõjutada, et see peaks nagu olema üpris ühtlane seal tippliigades.
Jah, et me ikkagi peame silmas pidama, et see paus oli mõne kuu pikkune, seal toimusid noh, formaadi teisenemised, aga üldiselt see ei too kaasa suuremaid, ma ei tea, sponsorite ümber orienteerumisi või mingid suuremaid selliseid
nihkeid,
teleõigused.
Ja, kes tahtsid enne ennast jalgpalliga siduda, need tahavad seda ilmselt ka edaspidi. Ja nüüd rääkides, mis sportlikust poolest pole nüüd suutnud üldse rääkida, aga noh, Liverpool tuleb siin mõne mängu jooksul meistriks. Meistrite liiga kohtade jagamine on huvitav väljakukkumisvõitlus ka, aga seal siis noh, kõige tähtsam nüüd on see, et tegelikult nagu, ütleme, sportlaste mõttes algab tegelikult nagu uus hooaeg, sellepärast, et see paus on olnud niivõrd pikk, et noh, vahepeal on võimalik juba noh, puhata ja siis on nüüd uuesti nagu seda hooaja ettevalmistus tehtud, aga nüüd mängitakse selline turba hooaeg, millel väikene paus otsa ja siis juba septembrist uus hooaeg peale. Aga meil on aeg saatele joon alla tõmmata ning soovitused, mina soovitan homme õhtul kell 19.30 vaadata Eesti jalgpalli kõrgliiga 8. vooru kohtumist FC Flora, FC Ilevadia, Tallinna derbi on alati tuline ja mõnus.
Me soovitan alati vaadata on ju tervise spordiüritusi eri lehekülgedelt, mida ma olen siin tutvustanud, aga ma käisin eile Elvas tennist mängimas ja tennise väljakute kõrval on kohe Elva linnastaadion ja Elva linnastaadion 20. juunil karikamängus võõrustab FC Florat. No ilmselt niisama naljalt seda vaatama ei pääse, aga sealt metsaalt künka pealt noh, võib ju
soovitan minna inimestele Elvasse jalutama.
jah, või siis kinni panna tenniseväljaku aeg ja siis tennist mängida ja vaadata samal ajal, kuidas Elva mängib Floraga.
Saadet jääb lõpetama laul, millega mõtleme sellele, et kuidas ikkagi kaitsevägi ja tipsport omavahel peaksid kokku sobituma selle laulu ajal, saab sellele mõelda.
Reporter. Spordis kruvid pinget. Puff.